ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შოაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. მიხეილ სააკაშვილმა შეიწყალა ბაჩო ახალაია. კოსოვოს ქალაქ მიტროვიცაში ნიღბიანმა პირებმა იერიში მიიტანეს საარჩევნო უბანზე. შეერთებული შტატები უარყოფს ბრალდებას, რომ პაკისტანში საჰაერო თავდასხმამ სამშვიდობო მოლაპარაკება დააზარა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უფლებამოსილების ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე მიიღო გადაწყვეტილება შეიწყალოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე 3 წლით და 9 თვით ჰქონდა მისჯილი თავისუფლების აღკვეთა. ამის შესახებ განცხადება სააკაშვილმა დღეს პირველ ნახევარში ფეისბუქით გაავრცელა. თუმცა, როგორც ახალაიას ადვოკატმა გიორგი ონიანმა აცნობა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, ახალაია სავარაუდოდ პატიმრობაში დარჩება, რადგან მას სანდრო გირგვლიანი საქმეზეც აქვს შეფარდებული პატიმრობა. ახალაიას შეწყალების შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ახლა კი გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. კოსოვოში დღეს ადგილობრივი არჩევნები გაიმართა. ქალაქ მიტროვიცის ძირითადად სერბებით დასახლებულ ჩრდილოეთ ნაწილში ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში ნიღბიანი კაცები შეიჭრნენ, ცრემლდენი გაზი გაუშვეს და საარჩევნო ყუთი დაამტვრიეს. თავდასხმის გამო კოსოვოს საარჩევნო კომისიის წევრები და ეუთოს მონიტორები იძულებული გახდნენ უბანი დახურვამდე 2-ამდე საათით ადრე დაეტოვებინათ. კოსოვოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ვალდეტე დეკამ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ამ უბანზე კენჭისყრა შეწყვეტილ იქნა. კომისიის ცნობით ადგილობრივი დროით დღის 3 საათზე კოსოვოს მასშტაბით ამორჩევლის აქტიურობა 33% იყო, თუმცა კოსოვოს ჩრდილოეთში აქტივობა ამ დროისთვის 7%-ით განისაზღვრა. კოსოვოს ჩრდილოეთში სერბიი რადიკალები არჩევნების ბოიკოტირების მოწოდებით გამოდიოდნენ. შეერთებული შტატები არ იზიარებს ბრალდებას, რომ პაკისტანში უპილოტო თვითმფრინავით განხორციელებულმა თავდასხმამ, რომელსაც პაკისტანის თალიბანის ლიდერი ჰაქიმულა მეჰსუდი ემსხვერპლა, ჩაკლა ქვეყანაში ახლად დაწყებული სამშვიდობო პროცესი. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა შაბათს განაცხადა, ექსტრემისტებთან მოლაპარაკებების წარმოება პაკისტანის საშინაო საქმეს წარმოადგენდა. მისი განცხადებით, პაკისტანს და შეერთებულ შტატებს ექსტრემისტული ძალადობის დასრულების საერთო სტრატეგიული ინტერესი ამოძრავებდათ. უფრო ადრე პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩოდრი ნისარმა დაგმო შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული იერიში და მას სამშვიდობო პროცესზე თავდასხმა უწოდა. ნისარის თქმით, გადახედვას დაექვემდებარება პაკისტანის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის ყველა ასპექტი. იერიშის გასაპროტესტებლად საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს ისლამაბადში შეერთებული შტატების ელჩი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ კვირას გამართულ ყრილობაზე პარტიის თავმჯდომარე აირჩია ხათუნა სამნიძე. იგი პარტიის წევრი 2005 წლიდანაა, ხოლო 2013 წლის სექტემბრიდან პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და საორგანიზაციო მდივანი იყო. 2010-2013 წლებში სამნიძე მუშაობდა პროგრამების კოორდინატორად ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. 2004-2009 წლებში იყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს იუწყება, სამნიძემ პარტიის წევრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა, ხოლო პარტიის ის უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ოსოფაშვილმა განაცხადა, რომ პარტიის გადაწყვეტილებით დამშვიდებულია და შეერა, რომ სამნიძე პარტიას კიდევ უფრო მეტად წასევს წინ. კვლავ უცხოეთის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კაიროში ჩავიდა. ეს ეგვიპტეში მისი პირველი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც იქ ივლისში ისლამისტი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი გადააყენეს. კერის განცხადებით, ვაშინგტონ სურს აქტიურად ითანამშრომლოს ეგვიპტის დროებით ადმინისტრაციასთან. მან ეგვიპტელებს მოუწოდა გააგრძელონ დემოკრატიისკენ მსვლელობა. კერის ვიზიტი ერთი დღით უსწრებს წინ მურსის სასამართლო პროცესის დაწყებას. მურსის ბრალადედება 2012 წლის დეკემბერში საპრეზიდენტო სასახლის წინ დემონსტრანტების დახოცვის ხელშეწყობა. კერი ეგვიპტეში მურსის გადაყენების შემდეგ აგორებული ძალადობის ტალღა დაგმო, თუმცა საკუთრივ მურსის შესახებ არაფერი უთქვამს. ამასთან კერიმ დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭა ეგვიპტესთვის შეერთებული შტატების დახმარების შეწყვეტას და განაცხადა, რომ ქვეყნების ურთიერთობა დახმარებით არ უნდა განისაზღვროს. ძელს ვაშინგტონმა დროებით შეაჩერა ეგვიპტესთვის დახმარების სახით ყოველწლიურად $1 მილიარდ გამოყოფა იმ მიზეზით, რომ ეგვიპტეში დემოკრატიული პროცესი არ აღინიშნება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. მიხეილ სააკაშვილმა ბაჩან ახალაია ციხის ბუნტის საქმეზე შეიწყალა. ამ თემას მიეძღვნება პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. შემოგთავაზებთ კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას.
გერმანულობა დამეძინა, რომ საშუალება რომ ემსახურო ჩემს ქვეყანას. თქვენთან ერთად ეს ხო ძალიან დიდი მედნიერება ჩემთვის.
ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში გიამბობთ დიდი ფრანგი მსახიობის ფანი არდანის ვიზიტზე თბილისში.
როცა ვფიქრობთ, რატომ გვიყვარს ადამიანები, ყოველთვის გვიჭირს ხოლმე პასუხის გაცემა. როცა ვფიქრობთ, რატომ არ გვიყვარს ადამიანები, არ სიყვარულის მიზეზი ყოველთვის ნათელი.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ ლია სტუროვას ლექსების რჩეულზე, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ დაბეჭდა.
სხვა ქვეყანაშიც რო ცხოვრობდე, საკუთარი ენაც რო დაგავიწყდეს, შენი ეროვნება, შენი საძირკველი, შენი ნიადაგი, მაინც გაგახსენებს თავს. არ შეიძლება უცხო ნიადაგზე დაწერო ლექსები, თუნდაც უცხო ენაზე და ქართულად მით უმეტეს.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია თამარ გაბისონია, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი.
ამ საქმეში გარდა იმისა, რომ მოვიგეთ, პირველად გამიჩნდა რეალური შეგრძნება იმისა, რომ მოსამართლე მიიღო მართლაც სამართლიანი გადაწყვეტილება. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოს მართლმსაჯულებაშიც ნაბიჯ-ნაბიჯ თავს იმკვიდრებს ტერმინი სამართლიანობა და ადამიანის უფლებები.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიძლება პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს ეთერს ავთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მაშასე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებით კიდევ ერთხელ ისარგებლა და კვირას საქართველოს ყოფილი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის ბაჩან ახალაიას შეწყალების გადაწყვეტილება მიიღო. კოვალი კლიკაძე უფრო დეტალურად ისაუბრებს პრეზიდენტის მოტივაციაზე და ასევე შეეცდება გაარკვიოს, სატოვებს თუ არა ახალაიას საპყრობილეს, სადაც ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ერთი წელია იმყოფება.
როდესაც საკუთარი გადაწყვეტილების მოტივაციას განმარტავს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ მიმართვაში, მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოებამ არ უნდა დაუშვას პრეცედენტი იმისა, რომ კანონიერმა ქურდმა გაასამართლოს და ციხეში ჩასვას მაფიის წინააღმდეგ სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელიო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ყოფილი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ სასამართლომ 28 ოქტომბერს გამოიტანა გამომტყუნებელი განაჩენი და ბაჩან ახალაიას და მასთან ერთად საშელახსულებითი დეპარტამენტის ყოფილ სამ მაღალჩინოსანს 3 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ბაჩან ახალაია პირადი ნომერი 1500158 ცნობილი იქნა დამეშვებით საქართველოს სისტემის სამართლის კოდექსის 143-ის 3-ე ნომრის 2-ე წელს ADDE და ზეთო პუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში ბაჩან ახალაია ძირითადი სარჯელი საგადასო გადასახლოს 3 წლით და 9 თვით თავისუფლების სახელმწიფო დამტენის საჯარო საქმე 2 წლით და 3 თვით ჩამოერთვა სახელმწიფო სამსახურში დანიშნული კიტაბლების დაკავების უფლება და დამტენის საჯარო საქმე განაცხადოს ჯარიმა 4000 ლარის ოდენობით სახელმწიფო ბიუჯეტის გასაგები.
აღნიშნული განაჩენი 28 ოქტომბერს საქალაქო სასამართლოში გამართულ სტომაზე მოსამართლე ლაშაჩხიკვაძემ გამოაცხადა, რასაც ბაჩან ახალაიას ოჯახის წევრებისა და მეგობრების ხმაურიანი შეძახილები მოჰყვა. კონკრეტულად ბაჩან ახალაიასა და სხვა პირებს ბრალი ედებათ პატიმრების ცემაში საშელახსულების სისტემის ხელმძღვანელობის დროს. გამოძიების თანახმად ამ ფაქტს 2006 წელს მოჰყვა ციხის ბუნტი, რასაც 7 პატიმრის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თუმცა ამ განაჩენით უკმაყოფილოა, როგორც ემუთი თქვა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ახალაიას შეწყალების შესახებ კვირას გამოქვეყნებულ ბრალდებაში მიიჩნევს, რომ ყველა ბრალდება, რომელიც პროკურატურამ სასამართლოს წარუდგინა, უსაფუძვლო აღმოჩნდა, ხოლო ბუნტის საქმე უბრალოდ სამარცხვინო, საშიში და ანტისახელმწიფოებრივია. ციტატის დასასრული. პრეზიდენტს მხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ ბრალდების მხარეს ახალაიასა და სხვათა მიმართ მოწმეებად საქმეში 6 დაზარალებული, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი და კრიმინალური ავტორიტეტი ჰყავდა და სასამართლო სწორედ ამ დაზარალებულების ჩვენებებს დაეყო. თუმცა ამაში ვერაფერს საშიშსა და ანტისახელმწიფოებრივს ვერ ხედავენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც პრეზიდენტს კონსტიტუციასა და მისი ფიცის ტექსტში ახსენებენ.
ჩაიხედოს სააკაშვილმა კონსტიტუციაში, რომლის წერილიც ის თავადაც უნდა იყოს და უნდა ყოფილიყო აქამდე. ის ეგრეთ წოდებული განმიერი ქურდებიც არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ეს იმას არნიშნავს, რომ მათ მიმართ ასევე შეიძლება ძალადობა, მათი მოკვლა და განადგურება.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ასანიშნავია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოლო ხუთი დღის განმავლობაში ორჯერ ისარგებლა საპრეზიდენტო უფლება მოსილებით. 29 ოქტომბერს მან ერთპიროვნულად 250 პირი შეიცხალა. კვირასკი ბაჩანა ახალაია. ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტი ერთადერთია, რაშიც სასამართლომ ბრალდებულად ცნო საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი კიდევ ორ სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც სამხედრო მოსამსახურეებისა და სპეცრაზმელების წამების დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას შეეხებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბაჩანა ახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებულ სხვა პირთა მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. რა კი ორ საქმეში გამართლდა, ნიშნავს თუ არა, რომ მესამე საქმეზე მშავდებული ბაჩანა ახალაია პრეზიდენტის შეწყალების შემდეგ დაუ ყონებლივ დატოვებს საპატიმროს? ირაკლი სესიაშვილის პასუხი ამ შეკითხვაზე უარყოფითია.
იმიტომ რომ ახალაიას მიმართ აღზრული არის სხვადასხვა საქმეები, მათ შორის მათ შეფარდებული აქვს წინასწარი პატიმრობა, ამიტომ სააკაშვილმა შეიწყალა ისინი იმ ნაწილში, რომელშიც უკვე იქნენ ისინი ბრალდებულნი, ხოლო რომელთა საქმეებზეც მიმდინარეობს გამოძიება და მათ აღკვეთილი აქვს აღკვეთი ღონისძიება, ისინი დარჩებიან პატიმრობაში.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე მიხეილ სააკაშვილმა პატიმრობაში მყოფი ივანე მერაბიშვილიც შეიწყალოს.
ამ თავისი შეწყალების აქტით ფაქტობრივად იზიარებს ყველა იმ დანაშაულს, რომელიც აქამდე ჩადენილი ჰქონდათ მათ მინისტრებს და ყველა იმ რეჟიმის მსახურებს, რომლებმაც ქვეყანაში დააყარეს ეპიდემიოლოგიური მართლობა და ამ მართლობის შესანარჩუნებლად სამწუხაროდ ჩადიოდნენ დანაშაულებს, უგულებელყოფდნენ რა, როგორც კანონს, ისე ადამიანის უფლებებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა აღიარა ფაქტობრივად აი ამ შეწყალებით, რომ ის რა დანაშაულები ქვენებებს ჩადიოდნენ ახალაიები, ადეიშვილები და სხვები, ეს მისივე ნაბრძანებით იყო განხორციელებული.
აცხადებს ირაკლი სესიაშვილი. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას 17 ნოემბერს ახალი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციის შემდეგ მოიხსნის. ვაბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც ასევე მალე დატოვებს თანამდებობას, მედიასთან საუბარში არაერთხელ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასაც და სასამართლოსაც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შეკითხვები აქვს.
კობალეკლეკაზე იყო მიკროფონთან. ახალაიას შეწყალება ბოლო იყო იმ მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან, რომლებიც სამ კვირაში მოხდა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეკა ქევანიშვილი მიმოიხილავს კვირის სხვა მოვლენებს.
გასულ კვირაში პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა თავისი შემცვლელის ვინაობა დაასახელა. საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი, ახლანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება.
ძალიან მოხარული ვარ, რომ სწორი არჩევანი გაკეთდა და გარწმუნდით, რომ გუნდში არის აბსოლუტურად დემოკრატიული დამოკიდებულება. თუ ექნებოდა განსხვავებული აზრი, ამის საშუალება ჰქონდა ყველას და ყველა გამოთქვამდა.
თავისი მხრივ გამოცხადებული ნდობისათვის ივანიშვილს მომავალმა პრემიერმაც გადაუხადა მადლობა.
დიდი მადლობა მიძინა, რომ მომეცა საშუალება, რომ ემსახურო ჩემს ქვეყანას. თქვენთან ერთად ეს ხო ძალიან დიდი მადლობა, ჩემთვის ძალიან დიდი ნდობა და მე პირდებით ყველას, პირდები მოსახლეობას, პირდები თქვენ, პირდები კოალიციას, მე თავრობას, მე გავაკეთებ ყველაფერს იმდენს, რომ თქვენს მიერ დაწყებული გზა წარმოდებოდ გავაგრძელო.
არჩევნების მეორე დღეს 28 ოქტომბერს პრემიერ ბიძინა ივანიშვილისა და არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართა. მათ საპრეზიდენტო არჩევნები შეაფასეს. ჩვენ ჩავატარეთ არა ევროპასთან მიახლოებული, არამედ ნამდვილად ევროპული არჩევნები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა და იქვე კონკურენტი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის მიერ ნაჩვენების შედეგების შესახებაც ისაუბრა.
ის 21%-ზე მეტი რაც მიიღო ნაციონალურ მოძრაობა, ჩემთვისაც იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი. მე ამასაც მეც კი არ ველოდი ამას, უარეს შემთხვევაშიც კი, რომ ზრავსი მოხდებოდა. და ესეც კარგად გამოჩნდა, რასაც მოდამ ამბობდი, რომ ჩვენ გვაკლია პოლიტიკური კულტურა. ეს ჩემი გადმოსახედი და მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ.
ბიძინა ივანიშვილმა და გიორგი მარგველაშვილმა რუსეთთან ურთიერთობის შესახებაც ისაუბრეს. კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი ამ ქვეყანასთან ურთიერთობის სირთულეს და მიღწეულ წარმატებად დაასახელეს ზურაბ აბაშიძე გრიგორი კარასინის თანამშრომლობის ფორმატში მიღწეული გარკვეული შედეგები ეკონომიკის სფეროში. თუმცა დიდსადად ვანში მართულ ხლართების გავლების დაწყებისა და მისი შეჩერების ფონზე პრემიერმა და კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატმა განაცხადეს, რომ ურთიერთობები იქნება რთული. საქართველო არ იქნება აგრესიული, მაგრამ იქნება პრინციპული. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებმა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე თანაბარ და თავისუფალ გარემოში ჩაიარა. ასეთია დასკვნა, რომელსაც ადგილობრივებთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იზიარებენ. 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობას 65 საერთაშორისო და 60 ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდებოდა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია 50-მდე დეპუტატით იყო წარმოდგენილი. ჟოაო სოარესმა, ეუთოს სპეციალურმა კოორდინატორმა, რომელიც მოკლევადიან დამკვირვებელთა ჯგუფს უძღვებოდა, 28 ოქტომბერს საზოგადოება საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიში გააცნო. პოზიტიური და გამჭვირვალე არჩევნებით ქართველმა ხალხმა განამტკიცა 2012 წელს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა. ეს გამჭვირვალე არჩევნები, რომელიც მოხდა პოლიტიკურ კოჰაბიტაციას, მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოში დემოკრატია მწიფდება, განაცხადა ჟოაო სოარესმა. 27 ოქტომბრის არჩევნების გამორჩეულობაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, ძირითადად იყო მხოლოდ უმნიშვნელო საორგანიზაციო ხასიათის დარღვევები.
Процесс მთლიანად როგორც კენჭისყრის ასევე შედეგების საფრის პროცესს ვაფასებ დადებითად ჩვენი თქვათ მეთოდოლოგიის საფუძველზეც გამოიკვეთა რომ ყველა კომპონენტში ხარისხი არის გაუმჯობესებული ხდება ნაკლები დარღვევა როგორც რაოდენობრივი ასევე თვისობრივი თვალსაზრისით ანუ ჩვენ რეალურად იდენტიფიცირება გაუკეთეთ მხოლოდ 12 საარჩევნო უბანს სადაც დარღვევები ხდებოდა მრავალჯერად
ამ კვირაში ცნობილი გახდა რომ უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი იქნება ეს ინფორმაცია თავად საბჭოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ამჟამად პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირინე იმერლიშვილმაც დაადასტურა თუმცა დანიშნვამდე ცვლილებები შევა უშიშროების საბჭოს მდივნის უფლებამოსილების განმსაზღვრელ კანონში რომლის მიხედვითაც საბჭოს მდივანს პრეზიდენტთან მხოლოდ თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ფუნქცია დარჩება
მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი შევა სრულ უფლებამოსილებაში ან კონსტიტუციურად ან დადებს ფიცს და ყოლება ახალი პრეზიდენტი ეს ხდება 17 ნოემბერში შემდეგ უკვე დაინიშნება ახალი უშიშროების საბჭოს მდივანი და ეს იქნება ახალი კონსტიტუცია შევა ძალაში მისაღებია კანონი უშიშროების საბჭოს შესახებ და პირველი ზუსტად აი ამ ცვლილებებზე იქნება მუშაობა და შემდეგ გავაგზავნებთ უკვე ახლებურად უშიშროების საბჭოს ფორმირებასაც და მუშაობას
თუმცა როგორც თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი ამბობს მსგავსი დილეტანტური მიდგომა ამ თანამდებობის მიმართ მიუღებელია მისთვის არც ირინე იმერლიშვილის გამოცდილების მქონე ადამიანის დანიშნვა ამ თანამდებობაზე მისაღები
საფრთხები სხვადასხვა ბუნებისა სამხედრო ჩედის იქა და ეკოლოგიურიც და სხვადასხვა ხო და ეს ამის განხილვა არ უნდა უნდათ ესე იგი ამოგლიჯონ უშიშროების ფუნქციებიდან ყველაფერი სხვა და დატოვონ მარტო თავდაცვა და თავდაცვისთვის აგერ თავდაცვის სამინისტრო არსებობს რა საჭიროა მაშინ ხალხი კიდევ რაღაც საჭირო შექმნა და ყველაფერი ამას შეткоთ ეხლა უნდათ რომ ეს ყველაფერი მიანდოთ ქალბატონ იმერლიშვილს რომელსაც ეხლა იუსტიციის გენერლობა რაში და როგორ მიიღო არ ვიცი ამის განჯაში არ შევალ მაგრამ შეხება თავდაცვა უსაფრთხოების პოლიტიკასთან არასოდეს არ ქონია
საქართველოს რეგიონებში რამდენიმე გუბერნატორმა ამ კვირაში მთავრობას დაასწრო და გადადგომის შესახებ განცხადება თავდაწერა. ამის მიზეზად მათ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები დაასახელეს. ამ დროისათვის გადადგომის შესახებ განცხადებები დაწერეს იმერეთის გუბერნატორმა ვახტანგ ბალავაძემ, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა ივანე ციკლაურმა, გურიაში სახელმწიფო რწმუნებულმა ვალერი ჩიტაიშვილმა. რაც შეეხება გუბერნატორების დანიშნვის ახალწეს, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს.
პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ძალაში შედის კონსტიტუციის ის ნორმა, რომლის შესაბამისადაც გუბერნატორს ნიშნავს მთავრობა და არა პრეზიდენტი. მთავრობას უკვე ექნება უფლება თავად გაათავისუფლოს გუბერნატორი თანამდებობიდან და დანიშნოს ის, ვისაც თავად ისურვებს.
ამ კვირაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ შვიდი სპეცრაზმელის წამების დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე ბაჩო ახალაიასა და მასთან ერთად გასამართლებულ სხვა პირთა მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა.
ქალდების მხარეს ვერ წარმოადგენდა გონერულ ეჩვენებმა არსებული შეთანხმებული მტკიცებულებათა ერთობლიობა ბაჩან ახალაიას, მამ კავაშიძის, დავით ჩუბინიძის, ალექსი დავითაშვილის, ვლადიმერ ზანგიევას, დავით გიორგაშვილის, რობერტ სუთიძისა და დავით ვეკოას დამნაშავე ცნობისა და მათ მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისათვის. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმეზე შეკრებილი მასალების განხილვის შედეგად ქალდებულები მიდანაშაულოდ მიიჩნია და მათ მიმართ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა.
განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე სპიკერ მოსამართლე გიორგი არევაძემ. საქართველოს მთავრობამ 30 ოქტომბერს გამართულ სხდომაზე დაამტკიცა თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველის სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15,000-ზე მეტია. მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოში მხოლოდ 5 თვითმმართველი ქალაქია: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი. ახალი კოდექსის მიხედვით ასევე განსაზღვრულია სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნა და გუბერნატორის ინსტიტუტის პარალელურად კოლეგიალური ორგანოს ამოქმედება.
ეკა ქევანიშვილი იყო მიკროფონთან კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწებლობას. ერთი კვირისინ თბილის დიდი ფრანგი მსახიობი ფანი არდანი სტუმრობდა. ფრანსუა ტრუფოს მუზამ მარჯანიშვილის თეატრში მასტერ კლასი ჩაატარა და თბილისელებს ახალ ამპლუაშიც გაეცნო. უჩვენა თავისი როგორც რეჟისორის ფილმი აკვიატებული რითმები. არდანის მასტერ კლას, რომელიც სრული ანშლაგით ჩატარდა, ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო. მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დირექტორის ნანა ჯანელიძის გამოსვლით დაიწყება.
ჩვენ ნანას დავაკეთეთ მასტერ კლასი, მაგრამ მისაღები მასტერ კლასი ეს იქნება ასეთი რეჟიმი: კითხვების და პასუხების და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე უფრო ბუნებრივი არის სამხალოჯო მისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება საუბრი არიჩულებული სიტყვებით გქონდეს. მე ვერავის ვერაფერს ვერ ვასწავლი. მე შემიძლია გავაზიაროთ ის, რაც მისი მეჩეთია.
რატომ ჩამოვიდა ფანი არდანი თბილისში? მართალი გითხრათ, ზუსტად ვერ გავიგე. ოფიციალური ინფორმაციით, ფრანგული კინოსა და თეატრის ვარსკვლავი საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა მოიწვია. ისიც გითხრეს, რომ საქართველოში ვიზიტი მისი დიდი აღმოსავლეთ ევროპული ტურნეს ნაწილია. თითქოს ფანი არდანმა სწორედ აღმოსავლეთ ევროპაში გადაწყვიტა მოეწყო თავისი ფილმის აკვიატებული რითმების პრემიერა. არაოფიციალური ინფორმაციაც გავრცელდა. ფანი არდანი თბილისში ნატურას ეძებს ფილმისთვისო. თუმცა რაც არ უნდა იყოს ვიზიტის მიზეზი, ერთი რამ ფაქტია: დიდი მსახიობი საქართველოდან ნამდვილად ბედნიერი გაემგზავრა და რატომღაც ვგონია არ მოელოდა ასეთ მასპინძლობას, ამდენ ოვაციას და ამდენ თაყვანისცემას. მისი გაოცებული მზერა ყველამ შეამჩნია ალბათ მარჯანიშვილის თეატრის სრულიად სავსე დარბაზში, თანაც შუა დღეზე სამუშაო დროს მასტერ კლასზე, როცა არდანი სცენაზე გამოვიდა. პრინციპში ეს არ იყო მასტერ კლასი ჩვეულებრივი გაგებით. თავიდანვე თქვა: მე არ ვასწავლი არაფერსო. ამან გული გაუტეხა ზოგიერთს. ხალხი სწორედ მასტერ კლასის სანახავად მოვიდა და არა მხოლოდ ცოცხალი ფანი არდანის სანახავად. მე გავფიქრობ, უკმაყოფილება დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. ფანი არდანმა თავიდანვე მოხიბლა დარბაზი სილამაზით, ჭკუით, პლასტიკით, იუმორით, თვითირონიით.
როცა ვფიქრობთ, რატომ გვიყვარს ადამიანები, ყოველთვის გვიჭირს ხოლმე პასუხის გაცემა. როცა ვფიქრობთ, რატომ არ გვიყვარს ადამიანები, არ სიყვარულის მიზეზი ყოველთვის ნათელია.
პასუხის გაცემა მიჭირსო, არაერთხელ განაცხადა. ამას რომ ამბობდა, ჟესტს და მიმიკას იშველიებდა და უფრო მეც ამბობდა, ვიდრე უბრალოდ არ ვიცის. ეს იყო ამ შეხვედრის ხიბლი. ფანი არდანმა ფაქტობრივად პრესკონფერენცია ჩაატარა, მაგრამ ეს ერთსაათიანი შეხვედრა ჩვენს თვალწინ იქცა მასტერ კლასად.
მე ვერასოდეს პასუხობ კითხვას რატომ, მაგრამ შემიძლია ვუპასუხო კითხვას როგორ.
დიახ, ეს როგორ იყო მთავარი ამ შეხვედრაზე და ეს როგორ არის მთავარი ფანი არდანის შემოქმედებაშიც. განსხვავებულ როლებში, რომელიც მან შეასრულა, ის თითქმის ყოველთვის ცენტრალური პერსონაჟი ხდება კადრში. მაშინაც კი, როცა ეპიზოდი სავსეა სხვა პერსონაჟებით. მას აქვს ძალა, რომლის მსგავსი არა აქვს სხვებს და ამავე დროს ის არასდროს თრგუნავს არავის ამ ძალით. ამიტომ შეუძლია მელოდრამა აქციოს ტრაგედიად, როგორც ფრანსუა ტრუფოს მეზობელ ქალში. მსუბუქი დეტექტივი აქციოს ფილოსოფიურ ნოველად სქესთა შორის ურთიერთობის თემაზე, როგორც იგივე ტრუფოს მხიარული კვირადღეა. შეუძლია ითამაშოს მარია კალასი და იმისათვის, რომ გაიგოს როგორია მარია კალასი, გაეცნოს ყველაფერს, რაც კალასის სახელთანაა დაკავშირებული. სხვათაშორის ფრანკო ზეფირელის ფილმზე საუბრისას აღნიშნა სწორედ საქართველოზე პირველად, რაც გავიგეს, მედიას ტრაგედია იყო. პაზოლინის მედია ვნახე და მიუხვთიო, მედია თავისი ნებით ხოცავს შვილებს, რათა გადაარჩინოს ისინი სხვა ადამიანების წამებისგან. მირჩევნია სიყვარულით მოკლა ისინიო. ასე წარმოგვიდგინა მან პაზოლინის ფილმი მედია. ძალა, რომელიც არ თრგუნავს, ამას ფანიარდანი არამარტო ტექნიკით აღწევს. მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე რომ იდგა, აშკარად ჩანდა, როგორი ენერგეტიკა მოდის ამ არტისტისგან, რას ატარებს ის თავის თავში. ზოგჯერ ძნელი იყო გარკვევა, როდის თამაშობს და როდისაა გულწრფელი. ფაქტია, მაშინაც კი რა, როც თამაშობს, ინარჩუნებს მომხიბვლელობას და ღიაა ყველასთვის, ვინც უყურებს და უსმენს.
მე ძალიან ბედნიერი ბავშვობა მქონდა. მშობლებს ძალიან ვუყვარდი და მე ძალიან მიყვარდა ჩემი მშობლები. პატარა ვიყავი, როცა მშობლები გარდამეცვალა. მაშინ ვიფიქრე, რომ მთელი სამყარო დაინგრა ჩემთვის. მიუხედავად ამისა, ამ სიყვარულმა ძალა მომცა, რომელიც დღემდე მომყვება.
ფანიარდან შეხვედრაზე ბევრი რამ კითხეს. ის, რომ მას არ უყვარს ბანალურობა და გაცვეთილი ფრაზები, გამოჩნდა ყველა პასუხში. მაშინაც კი, როცა კითხეს თხიურს, რომ აწარმოებდეთ, რას დაწერდით თბილისზეო, როგორი შთაბეჭდილება დატოვა ჩვენმა ქალაქმაო?
თბილისი ღამით გავიცანი. დღიური რომ შევადგინო, დავწე რომ გავიცანი თბილისი მისი მცხოვრებლებით. მე არ მიყვარს ტურიზმი, არ მიყვარს ქალაქის დახასიათება სიმბოლოებით, მაგალითად ეიფელის კოშკით, პიზის კოშკით. იმისთვის რომ გამეკო როგორია ქალაქი, წავიდოდი კაფეში, შევიდოდი იმ პატარა მაღაზიებში, სადაც ხილს და ბოსტნეულს ყიდიან, მაღაზიებში, რომელიც მხოლოდ გავლით დავინახე მანქანიდან.
ჟესტი და მიმიკა მისი ენაა. ამ შეხვედრაზეც გამოჩნდა, ზოგჯერ ერთს ამბობდა, მაგრამ ჟესტი და მიმიკით სულ სხვა სამატებდა. ვიღაცამ კითხა, ბედნიერი ხარო და თავი გააქნია. თუმცა არა ვარ ბედნიერიო, არო თქვამს. ამ დროს განსაკუთრებით მომხიბლავი იყო დიდი მსახიობი და ცხადია იმსახურებდა აი ასეთ აღფრთოვანებას.
იმ მომენტიდან, როცა გავიგე, რომ არაჩვეულებრივი ფანიარდანის ნახვის საშუალება მომცემოდა, ფიქრობ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვა და იმდენად ხოლო რომ არავითარი შეკითხვა არ მომისმოს. ფერა ფუნქციები ცენტრი საბჭოთა ზმის უფლებას რომ შანსი გამოშვა ხელიდან
აი ასე მღელვარეთ მიესალმა თაყვანის მცემელი დიდ ფრანკ მსახიობს ფანი არდანს თბილისში ჩატარებული მასტერ კლასის დროს. არდანის ვიზიტის შესახებ გიორგი გვახარია მგვიანბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას და მის ავტორს გიორგი ლობჟანიძეს.
ლია სტურუას ლექსების რჩეული გამომცემლობა დიოგენემ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით გამოსცა. ამ კრებულში თავი მოიყარა პოეტის თითქმის მთელმა შემოქმედებამ, რომელიც როგორც თემატურად, ასევე ჟანრობრივად განსხვავებულ ნიმუშებს მოიცავს. კრებულს წინ უძღვის ამონარიდები ქართველი კრიტიკოსების ნააზრევიდან ლია სტურუას შემოქმედებაზე. ამ ფრაგმენტებზე თვალის გადავლებაც კი ცხადყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პოეტი მეოცე საუკუნის ქართული მწერლობის განვითარების ძირითადი გეზის განსაზღვრისათვის. სტურუას ანაკრიტიკებენ, ან უპირობოდ აღიარებენ, მაგრამ მთავარია, რომ ვერც მაქებარნი და ვერც დამწუმებელნი მისი შემოქმედებისადმი გულგრილნი ვერასოდეს რჩებიან. კითხვას კარგად ახსოვს, რომ ეს ტენდენცია პოეტის სამწერლობო ასპარეზზე გამოსვლისთანავე დაიწყო. იყო ხალხი, ვინც თავიდანვე აიტაცა ლია სტურუას ლექსები და მისი გამოჩენა ქართული პოეტური ტრადიციის სივრცეში მრავალმხრივ მნიშვნელოვან მოვლენად აღიქვა. თუმცა არც ისინი იყვნენ ცოტანი, ვინც ლია სტურუას ლამის ამ ქართული ტრადიციის შეურაცხყოფაში დასდობრალი და პოეტს მკვეთრად დაუპირისპირდა. ეს დაპირისპირება კარგად აისახა 80-იან წლებში ქართულ სალიტერატურო პერიოდიკაში გამართული პოლემიკისას, სადაც საკითხის ზედაპირული რაკურსით განხილვის დროს ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ლექსის მომხრეებმა მიზანში უპირველესად სწორედ ლია სტურუა ამოიღეს. მოწინააღმდეგეების ძირითადი არგუმენტი იყო ის, რომ ვერლიბრი თავისუფალი ლექსი უცხო და არაორგანული გახლდათ ქართული პოეტური მეტყველებისათვის და ამ სიახლის შემოტანას თითქმის უცხოეთის მტრული ძალების დივერსია დაფასებდნენ. ამაზე დღეს ლია სტურუა ამბობს.
რატომ არ იყო ქართული საძირკველი ყველაფერს სხვა ქვეყანაშიც რო ცხოვრობდე, საკუთარი ენაც რო დაგავიწყდეს, შენი ეროვნება, შენი საძირკველი, შენი ნიადაგი მაინც გაგახსენებს თავს. არ შეიძლება უცხო ნიადაგზე დაწერო ლექსები, თუნდაც უცხო ენაზე და ქართულად მით უმეტეს.
მართალია საბჭოური რეპრესიების მძინვარე ხანა უკვე ჩავლილი იყო, მაგრამ იმ დროისათვისაც კი ასეთი შეფასება შეიძლებოდა პოეტისათვის საბედისწერო რო აღმოჩენილიყო. ამის მიუხედავად ლიას ტურუამ შეძლო არ ეღალატა ერთხელ უკვე არჩეული გზისათვის და მხოლოდ შინაგანი ალღოსა და მოთხოვნილების კარნახით ეწერა. მოგვიანებით ამ გზამ ვერლიბრიდან სონეტის უაღრესად მკაცრი პოეტური ფორმაც გაიარა და ლიას ტურუამ დაამტკიცა, რომ პოეზიისათვის ფორმას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. სათქმელი თავისთავად განსაზღვრავს ფორმას და ეს უკანასკნელი მხოლოდ თვით გამოხატვის უაღრესად თავისებურ ინსტრუმენტად გვევლინება. დღეს უკვე თამამად შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ლიას ტურუამ თავის დროზე შეუძლებელი შეძლო. მან მოახერხა თავისუფალი ლექსი, რომლის საწყისები ჩვენი ჰიმნოგრაფიის ადრეულ შრეებშია საძიებელი, ქართული პოეტური მეტყველების ორგანულ და განუყოფელ ნაწილად ექცია. თუმცაღა ეს დიდი პოეტური სიჯიუტის უამრავი დაუმსახურებელი კრიტიკის შემდგომ გაცხადდა. მანამდე კი ბევრი საყვედურობდა, რომ მის არჩევანს უცხოურის ბრმამბი ბაძვა და ორიგინალურობის გამოჩენის სურვილი განაპირობებდა. შეკითხვაზე, რატომ აირჩია მაინც და მაინც ის გზა, რომელმაც მერე ამდენი კრიტიკა მოუტანა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ლიას ტურუამ განაცხადა.
წერა, რა თქმა უნდა, რითმიანი ლექსი დავიწყე და ვხუმრობ ხოლმე, რომ ბავშვობაში იმდენად ვრითმავდი, წერაც კი არ ვიცოდი, ვრითმავდი ყველაფერს, რომ მე, როგორც ჩანს, თავისუფალი ლექსი რეაქცია იყო ამ საყოველთაო მელოდიკის წინააღმდეგ. მაგრამ ეს ხუმრობი და თავისუფალი ლექსი, იცით რატო დავწერი? კი, ახალგაზრდა მაქსიმალისტია, კი უნდა რაღაც ახალი გააკეთოს, კი უნდა რომ სამყარო და ანგრიოს და ახალი ააგოს თავისი სამყარო, რა თქმა უნდა, და შეიძლება მთელ სამყაროზეც არ ელაპარაკი, სანამ ახალგაზრდა ხარ. მაგრამ ვერლიბრი ალბათ იყო ის ფორმა, რომელიც ყველაზე კარგად მოეგო ჩემს შინაგან განწყობილებას, ჩემ ხასიათს, აი შინაგან მონოლოგს, ამ იმ ასოციაციურ ნაკადს, იმ არაცნობიერს, რომელიც გამოხატვაც გინდა. აი ამას ძალიან კარგად მოერგო.
აქვე ლიას ტურუამ თავის დაუნებურად ყველა კრიტიკოსზე უკეთ განსაზღვრა საკუთარი პოეზიის ძირითადი მახასიათებლები: შინაგანი მონოლოგი და ასოციაციური ნაკადი, რომელიც მის პოეზიაში შადრევანივით ამოიფრქვევა და თან უამრავ ლირიკულ განწყობილებასა და იმპულსს მოიყოლებს. მთელი ამ სამყაროს ხერხემალი კი არის არაჩვეულებრივი მეტაფორა, რომლის გამოც ლიას ტურუას ასევე ხშირად უსაყვედურებდნენ, ოღონდ ეს იდეოლოგიური საყვედურებისაგან განსხვავებით ცოტა შემდგომდროინდელი და, რა თქმა უნდა, უფრო დახვეწილი საყვედური იყო. მაგალითად, ახალგაზრდობისას, როცა მისმა შემოქმედებამ მეც გამიტაცა, ხშირად მეკითხებოდნენ, რატომ მომწონდა ლიას ტურუა, რომლის ლექსებიც მოწყვეტილი იყო რეალობას, მხატვრული ხერხები კი ნაყალბევი ინტელექტუალიზმის იერს ატარებდა. ცხადია, ჩემთვის მაშინვე აშკარა იყო და მერე და მერე უფრო მკაფიოდ გამოიკვეთა ტურუას პოეზიის უმთავრესი ღირსება. ის იმდენად გულწრფელია იმაში, რასაც წერს, რომ კითხელს ყველაზე დაუჯერებელი მეტაფორაც კი მასთან ეჩშეუვალ ჭეშმარიტებად ეჩვენება. ლიას ტურუა დღეს უკვე მთლიან მონოლითურ ფიგურად წარმოგვიდგება ქართულ სალიტერატურო სივრცეში, რომლის გავლენაც ჩვენი პოეზიის განვითარებისათვის მკაფიოდ გამოკვეთილია. თვით ისეთი პოეტებიც კი, ვინც ვთქვათ, ქართული ვერლიბრის სამომავლო გზაზე ტურუასაგან რადიკალურად განსხვავებული ხაზი აირჩიეს, მის მნიშვნელობაზე დღეს გახსნილად საუბრობენ. სულ სხვა თაობისა და უკვე ქართული ვერლიბრის ერთ-ერთმა რეფორმატორმა, პოეტმა ზვიად რატიანმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა.
ლიას ტურუას მნიშვნელობის გათვალისწინებით მართლა ძალიან ძნელია რამდენიმე სიტყვით, თუნდაც ძალიან ზერელად შეაფასო, რადგანაც არის ორი მხარეა ხო, ერთი თვითონ ლიას ტურუა დაახლოებით 4 ათეული წლის მანძილზე, რასაც წერს და როგორც მონაწილეობს ლიტერატურულ პროცესებში, და მეორეა, ვიცი რა დავარქვა, შლეიფის გავლენა, ძალიან პოზიტიური და ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მის პოეზიის, რაც შეიმჩნევა სხვა პოეტებში, სხვადასხვა თაობებში და რაც შეიძლება ალბათ თქვას, რომ მოსალოდნელია მომავალშიც.
სწორედ ამიტომაც არის ლიას ტურუას ახლახანდა სტამბულის სრული კრებული საინტერესო, როგორც წარსულის, ასევე მომავლის თვალსაზრისით. ზვიად რატიანი უშუალოდ ამ წიგნის შესახებ აღნიშნავს.
არის შემთხვევები, არის პოეტები, ძალიან კარგი პოეტები, რომელთა ეს დიდი კრებულები ნაკლებად მიმზიდველი შეიძლება იყოს, მაგრამ ლიას ტურუას შემთხვევაში მე მგონი ძალიან საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ლიას ტურუა არის ეტაპებიანი პოეტი. და მე თვითონ მირჩევნი ახოლმე ცალკეური კრებულების კითხვა საკითხავად, როცა წიგს ხელში ვიღებ, მაგრამ თვითონ ამ ეტაპებისადმი თვალის მიდევნება არის ძალიან საინტერესო და მე არ გულისხმობ რაღაც ამოვარდნებს, ვთქვათ, სონეტების ციკლებს და ასე შემდეგ. ეტაპებს გულისხმობ სწორედ ლიას ტურუას ასე თუ ისე ტიპიურ ვერლიბრებში ეტაპებს, რომლებიც აგებულია ალბათ ყველაზე მთავარი კომპონენტები ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ენის დაჭიმულობა, თვითონ ლექსის ქსოვილის დაჭიმულობა და ექსპრესია და მეტაფორები. თან არ ელია სტურუა პოეტი, რომლის მიმართაც გულგრილი არ არიან, მე ვიცი. ძალიან გემოვნებიანი, ძალიან კარგი ავტორები თუ მკითხველები, რომლებისთვისაც ეს პოეზია ნაკლებად არის მისაღები თუ თუნდაც გასაგები, მაგრამ მნიშვნელობა ყველასთვის არის, მე მგონი, აბსოლუტურად ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად გასაგები.
ამიტომაც გამომცემლობა დიოგენეს ეს შესანიშნავი საჩუქარი ქართველ მკითხველს, ლია სტურუას პოეზიის სრული კრებული კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ ერთი მხრივ თვალი მივადევნოთ ერთი კონკრეტული პოეტის შემოქმედებით ზრდას და მეორე მხრივ მოვნიშნოთ მისი გავლენების მიჯნები მთელ შემდგომ დროინდელ თუ თანამედროვე სალიტერატურო ცხოვრებაში.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია თამარ გაბისონია, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
27 ოქტომბერი, კვირა. ძალიან მნიშვნელოვანი კვირა დილაგათენდა. დღეს ჩვენი ქვეყანა პრეზიდენტს ირჩევს. კონსტიტუციის 42 მუხლი დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრთან პარტნიორობით აკვირდება არჩევნებს. 27 ოქტომბერი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის იმითაცაა დასამახსოვრებელი, რომ ეს დღე არჩევნების ჩატარების თარიღად სწორედ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად განისაზღვრა. მახსოვს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა უმრავლესობა ამერიკის საელჩოში ვიმყოფებოდით. ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას ეპაზე, როდესაც პრეზიდენტის რეზიდენციიდან ზარი გაისმა. შეხვედრას ითხოვდნენ, მალევე ყველანი პრეზიდენტის რეზიდენციაში აღმოჩნდით. დიალოგი დაახლოებით 9:30 გაგრძელდა. 15 წუთში კი ოფიციალური განცხადება გაკეთდა იმის შესახებ, რომ არჩევნების ჩატარების თარიღად ნაცვლად 31-ისა 27 ოქტომბერი განისაზღვრა. კვირა დილა ჩემთვის დილის 8 საათზე დაიწყო. 10-ზე კი ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ქეთი ჩაჩავასთან ერთად ღია საზოგადოება საქართველოს მედია ცენტრში ერთობლივი ბრიფინგი გავმართეთ. ამის შემდეგ ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე გავეშურე, სადაც ბოლო სამი დღეა ადამიანის უფლებათა დაცვის თემატიკაზე ვმუშაობთ. პარალელურად ზოგიერთ მედია საშუალებას მივაწოდე ინფორმაცია არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ. დღის რომელიღაც მონაკვეთშით რომ მოვიპარე და მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი, დავაფიქსირე ჩემი არჩევანი. ძალიან გრძელი და დატვირთული კვირა დღე იყო. არჩევნებმა ძირითადად მშვიდ გარემოში ჩაიარა. პრობლემები ხშირად ადგილობრივ დონეზე გვარდებოდა, თუმცა რამდენიმე საჩივარი მაინც დაიწერა. მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინფორმაციის შეგროვება, დოკუმენტირება, არსებული ვითარების შეფასება და შეჯამება. არანაკლებ მნიშვნელოვანი საქმე გვალის წინ, ანგარიშის მომზადება. უკვე ძალიან გვიანი იყო, როდესაც ჩემი 4 წლის შვილს ანანოს გავუარე, რომელიც მთელი დღე ლალი ბებოსთან ერთად იყო. სახლში მისვლისთანავე ფეხზე გაიხადა და ფეხში შომა დაიწყო თამაში, რის გამოც ვუსაყვედურე. ანანომ გაუცებულმა შემომხედა და დარწმუნებით მითხრა: მეჩხუბები? არ შეიძლება ბავშვს ეჩხუბო, მასწავლებელს ვეტყვი, პოლიცია მოვა და დაკაპატიმრებსო. ეჭვი მაქვს მალე ბავშვთა უფლებათა დაცვის კონვენციას გაეცნობა და საკმაოდ არგუმენტირებულ ოპონირებასაც გამიწევს. დიალოგი ჩვენ შორის ურთიერთობის მოგვარების საუკეთესო საშუალებაა. ჯერ ვისაუბრეთ, შემდეგ ვითამაშეთ, მოვეფერეთ ერთმანეთს და სამუშაო კვირა დღეც დასრულდა. 28 ოქტომბერი, ორშაბათი. დილა კვლავ 8 საათზე დაიწყო. მე და ანანუკა სამსახურში წასასვლელად გავემზადეთ. ბაღში მისვლამდე ვსაუბრობთ და ვთანხმდებით მთელი დღის გეგმებზე. 10 საათზე ისევ ტრენინგზე ვიყავი. ქალბატონი ივანესგან ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია მოვისმინე გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციაზე. შუა დღეს კი მთავრობის კანცელარიაში მიმყოფებოდი შეხვედრაზე, სადაც მთავრობის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველი, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები ერთობლივად მუშაობთ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მთავრობის სტრატეგიაზე და სამოქმედო გეგმაზე. მოხარული ვარ, რომ ამ თემაზე სახელმწიფომ დაიწყო მუშაობა. საინტერესო შეხვედრა გაიმართა. შევეცდებით, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ სტრატეგიის სრულყოფის საქმეში. ოფისში, რომ დავბრუნდი, საღამოს 6 საათი იყო. შემდგომ შეხვედრა გქონდა, სადაც დიდხანს ვიმსჯელეთ ამჟამად უკვე ორგანიზაციის სტრატეგიულ განვითარებასა და ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე. ძალიან საინტერესო იდეები გვაქვს და ახალი პროექტის პარალელურად, რომელსაც ორგანიზაცია ძალიან მალე დაიწყებს, ამ იდეების რეალიზაციის შესაძლებლობის წყარო ობიციებაში ვართ. შეხვედრა ნაყოფიერად ჩაიარა და 2 საათს გასტანა, რის შემდეგაც მთელი დღის განმავლობაში დაგროვებული 72 ელექტრონული წერილის ნაწილს ვუპასუხე ნაწილს გავეცანი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი ნაწილი კი ხვალისთვის გადავდე. საღამო 9 საათი იყო, როდესაც ანანოს გავუარე. იგი კვლავ ბებიკოსთან იყო. გზაში ვისაუბრეთ, სახლში ვითამაშეთ, შემდეგ ანანომ დაიძინა. მე კი დავიწყე ევროსასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კითხვა, რომელმაც ისე დამაინტერესა, თავი რომ ავწია ღამის 2 საათი იყო. კმაყოფილი ვარ, რომ დღევანდელი დღე რაციონალურად გამოვიყენე. 29 ოქტომბერი სამშაბათი. დილა 7-ის ნახევარზე დაიწყო. ვიფიქრე, სანამ ანანუკა გაიღვიძებს საკუთარი ცნობიერების ამაღლების საკითხს მივხედავთქო. დაახლოებით 40 წუთში პატარა ფეხების ტყაპეტყუპი შემომესმა. ანანუ საძინებლიდან გამოცუნცულდა. როგორც კი ავდგები, მაშინვე გრძნობს და როგორც არ უნდა ეძინებოდეს, დგება და ჩემსკენ გამარბის. სასწრაფოდ გავამზადეთ ძლივ შევთაბდით დღეს რა უნდა ჩაგვეცვა და გავეშურეთ ახალი დღის შესახვედრად. 10-10 წუთი აკლდა სამსახურში რომ ვიყავი. გადავფურცე დღევანდელი დღის გეგმა და შევეცადე დროის მენეჯმენტი იმგვარად მომეხდინა, რომ დაგეგმილი სამუშაოს დიდი ნაწილი მაინც შემესრულებინა. ის, რისი გაკეთება შეიძლება ზეგ, შესაძლოა ხვალისთვის გადადო. მაგრამ ის, რაც შესაძლოა გაკეთდეს ხვალ, დღეს აუცილებლად უნდა შესრულდეს. ეს პრინციპი ზოგჯერ ცხოვრებას მირთულებს, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც საბჟეო შესრულება მხოლოდ ჩვენზე არაა დამოკიდებული. ვინც ამ პრინციპით ცხოვრობს, ის ადვილად გამიგებს. მოგვიანებით ეგრეთ წოდებული სტაფის შეხვედრა ჰქონდა, სადაც საკმაოდ მწვავე საკითხები განიხილებოდა. დიდხანს ვიმსჯელეთ ორგანიზაციის მიმდინარე, ახალ და მომავალ პროექტებზე. დავიწყეთ წლიური ანგარიშისთვის მზადება და ერთობლივად ვიმსჯელეთ მუშაობის საერთო სტრატეგიაზე. მიხარია, რომ ერთ გუნდად ვდგავართ და ერთ ენაზე ვსაუბრობთ. დისკუსია და კამეთი განუყრელია, მაგრამ ვახერხებთ შეთანხმებას. საღამოს 6 საათზე კი დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის კოალიციის ფარგლებში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთმანეთს შევხვდით. ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა გამოგვევიდა, რომელიც 7 საათისთვის დასრულდა. შემდეგ კვლავ ჩემს პრინცესას გავუარე და ერთად გამოაშურეთ სახლისკენ. ვცდილობთ ხოლმე, რომ საღამოობით თუნდაც რამდენიმე წუთი მხოლოდ ერთმანეთს დავუთმოთ. ყოველგვარი გარე ძალების ინტერვენციის გარეშე 11 საათზე ანანომ დაიძინა, მე კი ავდექი, რადგან სხვა საქმესთან ერთად თავისუფლების დღიურის დღევანდელი დღის ფურცელი უნდა შემევსო. 30 ოქტომბერი, 4 შაბათი. დილა 8 საათზე დაიწყო. მე და ანანო გუშინ უკვე შევთანხმდით დღეს რას ჩაიცმევდა, ამიტომ დღეს შედარებით მარტივადაა საქმე. თუ რა თქმა უნდა, რაიმე მიზეზის გამო არ გადაიფიქრა და არ გააპროტესტა. მალევე გავემზადეთ და 10-10 წუთი აკლდა ბაღში რომ მიყავით. 10 წუთში კი ოფისში მივედი. დღეს USAID მის კონტრაქტორებს ხვდება. ძალიან მეამაყება, რომ შევძელით და ამ ორგანიზაციას დავანახეთ ჩვენი იდეის საფუძვლიანობა, რის გამოც მათ ჩვენი მხარდაჭერა გადაწყვიტეს. ძალიან კარგად გვაქვს გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა და მაქსიმუმს გავაკეთებთ ჩვენი პროექტის საუკეთესოდ განხორციელებისათვის, რაშიც ქალთა გაძლიერება და მათი დისკრიმინაციისაგან დაცვა მოიაზრება. ჩვენ, როგორც ახალ კონტრაქტორებს, საშუალება მოგვეცა ჩვენი თავი წარმოდგენილი საზოგადოებისათვის გაკვეცნო. მოისმინეთ ძალიან შთამბეჭდავი პრეზენტაცია USAID-ის წარმომადგენლისგან ერთ-ერთი პროექტის შესახებ, რაც სოციალურ-ეკონომიკური სფეროს გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. მართლაც აღფრთოვანებული თავში, რამდენი ადამიანი ცხოვრება შეუცვლია ამ პროექტს უკეთესობისკენ. ამ შეხვედრიდან პირდაპირ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აღმოჩნდი. ძალიან საინტერესო შეხვედრაზე, რაც კვლავ სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხს უკავშირდება. მოგვიანებით კი ოფისში დავბრუნდი. შევეცადე ძალიან მნიშვნელოვანი ელექტრონული წერილებისთვის მაინც მეპასუხა. 3 საათზე კი ევროკავშირის წარმომადგენლობაში გავეშურე მორიგ შეხვედრაზე. განსაკუთრებული წელი გვაქვს ჩვენი ორგანიზაციის ლიდერობით. ევროკავშირმა პირველად დაუჭირა მხარი ძალიან მნიშვნელოვან იდეას, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას ემსახურება. 5 საათზე კვლავ ოფისში ვიყავი, სადაც კიდევ ერთი შეხვედრა გავმართეთ სტრატეგიულ სამართალ წარმოებაზე. 15 ოქტომბერს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. ევროსასამართლოში ზეპირი მოსმენა გაიმართა ერთ-ერთ საქმეზე საქართველოს წინააღმდეგ. მომჩივანის უფლებებს 42 მუხლის ადვოკატები, მაკა გიოშვილი და ელენე ფილეევა წარმოადგენდნენ. ევროპული სასამართლო ძალიან მალე თავის სიტყვას იტყვის საკუთარი გადაწყვეტილებით საქართველოს საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის შესახებ. ჩვენ კი კვლავ სტრატეგიულ სამართალ წარმოებაზე მსჯელობთ. ვეცეთ გზებს სისტემური პრობლემის აღმოსაფხვრელად ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში. ძალიან დატვირთული დღე, ძალიან გვიან დასრულდა. სახლში რომ მოვედი, ანანუკა უკვე სახლში იყო. ცოტა ვისაუბრეთ, მალე დავიძინეთ, რადგან ორივეს ემოციურად და ფიზიკურად დატვირთული დღე გვქონდა. 31 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. მშვენიერი მზიანი დილა გათენდა. დღეს შიდა ორგანიზაციულ საკითხებზე ვარ გადართული. რამდენიმე შეხვედრა გქონდა სხვადასხვა თემატიკაზე. კვლავ მსჯელობთ პროექტების მიმდინარეობასა და იმ სირთულეებზე, რაც მათ იმპლემენტაციას ახლავს თან. შემდეგ პროექტების იდეების მონახაზი გავაკეთე და ფონდების მოძიების მენეჯერთან ერთად ვისაუბრეთ იდეების საპროექტო წინადადებად გარდაქმნაზე. თუ კი მხარს დაგვიჭერენ, მართლაც მნიშვნელოვან შედეგს მიიღებს საზოგადოება. დღევანდელი საღამოს 5 საათი განსაკუთრებული იყო. ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე მოსამართლემ გამოგვიცხა და გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი. ამ საქმეში, გარდა იმისა, რომ მოვიგეთ, პირველად გამიჩნდა რეალური შეგრძნება იმისა, რომ მოსამართლემ მიიღო მართლაც სამართლიანი გადაწყვეტილება. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოს მართლმსაჯულებაშიც ნაბიჯ-ნაბიჯ თავს იმკვიდრებს ტერმინი სამართლიანობა და ადამიანის უფლებები. სასამართლო პროცესის შემდეგ კვლავ ოფისში დაბრუნდი. სამუშაო დღე კი ძალიან გვიან დასრულდა. 1 ნოემბერი, პარასკევი. ხიარული დილა გათენდა. მე და ანანო ძალიან კარგ ხასიათზე ვართ. სახლიდან 9 საათზე გამოვედით. ჯერ ანანო მევიდა თავის სამსახურში, შემდეგ დედიკო. 11 საათზე საფრანგეთის საელჩოში ვიზის მისაღებად დავტოვე განაცხადი. ნორვეგიაში მივემგზავრები ადამიანის უფლებათა სახლის მსოფლიო ქსელის სტრატეგიის განსაზღვრაზე. 42 მუხლი ადამიანის უფლებათა სახლი თბილისის თანადამფუძნებელი და წევრია. მე კი ჩვენს ქართულ სახლს წარმოვადგენ ამ შეხვედრაზე. ფიქრობ, წინ ძალიან საინტერესო შეხვედრა მელოდება. სამსახურში დაბრუნებულმა აღმოაჩინა, რომ პარლამენტი ახალ საკანონმდებლო ცვლილებაზე მსჯელობს, რასაც აუცილებლად უნდა გამოეხმაუროთ. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი ერთობლივ განცხადებაზე მუშაობთ. პარალელურად მოამზადეთ მთავრობის ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის სრულყოფისათვის ჩვენი ხედვა. ამავდროულად მედია საშუალებებს გავესაუბრე სხვადასხვა საკითხზე. დღის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრაზე მიმყოფებოდი. ზოგს ანგარიშის პრეზენტაცია ჰქონდა, ზოგიერთს კი ახალი პროექტის. უკვე საკმაოდ დაბნელებული იყო ოფისიდან, რომ გამოვედი. რატომღაც დრო არასოდეს მყოფნის, რის გამოც მიმეჩნია, რომ დღე-ღამე 24 საათზე მეტი უნდა იყოს, თუმცა მაქსიმალური ზღვარის დაწესება მაინც მიჭირს. 2 ნოემბერი, შაბათი. ჩვენთვის მხიარული შაბათი დილა გათენდა. ბოლო ორი კვირაა, ვერც შაბათს მოახერხე დასვენება და ვერც კვირას. დღეს მე და ანანო ბედნიერები ვართ. მთელი დღე ერთმანეთს უნდა მივუძღვნათ. დაგეგმილი გვაქვს რამდენიმე გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიება. შევეცდებით პრიორიტეტები იმგვარად დავალაგოთ, რომ დღევანდელ განწყობა შევუსაბამოთ. მინდა, რომ ბედნიერი და მხიარული კვირის ბოლო ჰქონდეს ყველას.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური თამარ გაბისონიამ, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა. თავისუფლების ღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშვნებს ეთმობა. რუბრიკა ბიძინა რამიშულმა მოამზადა და მას ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
დავიწყოთ ერთი წერილით, რომელიც გასულ კვირაში მივიღეთ ჩვენი ფორუმების ყოფილი მომხმარებლის ნატურალისგან. გილოცავთ თქვენი პრინციპულობის, სამართლიანობის, ობიექტურობის და მიუკერძოებლობის გამო მომრავლებულ კომენტარებს და იუზერებს. მიმიქარავს ნიუ ვასიუკი ცნობადობის ამბავში, ვივა მსოფლიო მედიის ცენტრს, ვრედნი კვაზი ფსევდო რადიო თავისუფლებას, ხანგძლივი და მქუხარე ტაში ოვაციებში გადაზრდილი. როგორც მოგახსენეთ, ნატურალი ჩვენი ფორმების ყოფილი მომხმარებელია, თუ რატომ ყოფილი, ალბათ ამ წერილიდანაც მიხვდებოდით, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის გეტყვით, რომ ნატურალი გამოირჩეოდა სხვა კომენტატორებისა და მოდერატორების მიმართ უხეში და აგრესიული სტილით. და როცა მან ყოველგვარ ზღვარს გადააბიჯა და ყური არ უგდო ჩვენს გაფრთხილებებს, ის დავბლოკეთ. ამ შემთხვევას განსაკუთრებით ახალი ან პოტენციური კომენტატორებისთვის ვახსენებ და მოუწოდებ მათ გაეცნონ ჩვენი ფორუმით სარგებლობის წესებს. გასულ კვირაში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ ერთი სიახლე შესთავაზა მედიის მომხმარებლებს. რადიოს და ვებსაიტზე განთავსებულ ტექსტურ, აუდიო, ვიდეო და ფოტო მასალებს დაემატა კიდევ ერთი მედიუმი, ტელევიზია. მართალია, ტელევიზიასთან რადიო თავისუფლება დიდი ხანია თანამშრომლობს. პირველ რიგში მხედველობაში გვაქვს გიორგი გვახარიას სატელევიზიო პროგრამა „წითელი ზონა“, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს საინფორმაციო სატელევიზიო გამოშვებასთან. მონკი ამ ტელეპროგრამის შესახებ გწერს: „ვა, რა მაგარია, ტელევიზიას იწყებთ თუ მარტო არჩევნებზე გააკეთეთ? ძალიან კარგი იქნება თუ რადიო თავისუფლება სამაუწყებლო კომპანია თავისუფლებად იქცევა. ამის არც ფინანსები უნდა გაკლდეთ და არც ინტელექტუალური რესურსი. გილოცავთ, იმედია შემდეგი გადაცემები არ დააყოვნებს. დიდი მადლობა მონკ, ჯერჯერობით არ არის საბოლოოდ გარკვეული, როგორი იქნება რადიო თავისუფლების ტელეპროგრამები და რა სიხშირით გავა ისინი ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკია საინტერნეტო ტელევიზიაზე. მაგრამ დანამდვილებით ვიცით, რომ ტელევიზიის წილი ჩვენს პროდუქციაში თანდათან გაიზრდება. რაც შეეხება 27 ოქტომბრის ტელეპროგრამას, მისი ჩანაწერი ჩვენს ვებსაიტზეა განთავსებული მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში. გაეცანით მას და მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები. რადგანაც არჩევნების თემას შევეხეთ, შეგახსენებთ, რომ ის ჩვენ ინტენსიურად გავაშუქეთ სხვადასხვა ფორმატში, არამხოლოდ საინტერნეტო ტელევიზიით. ჩვენი კორესპონდენტები გვასწვდიდნენ რადიო რეპორტაჟებსა და ვიდეო სიუჟეტებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან. მუშაობდა ეგრეთ წოდებული ლაივ ბლოგი, ანუ პირდაპირი ონლაინ რეპორტაჟი, რომელიც კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას მიანდევნებდა თვალს და თავს უყრიდა ჩვენს ხელთ არსებულ მრავალ მასალას. ამ ონლაინ რეპორტაჟსაც და მასალებსაც ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. გასულ კვირაში საქართველოს მედიასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ცნობა, რომ ახალი სეზონიდან იხურება ჩვენი სატელევიზიო პროგრამა „წითელი ზონა“, რომლის ავტორი გახლავთ გიორგი გვახარია. ამ ცნობას ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებლებიც გამოეხმაურნენ. ნანა პირველი ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდზე წერს: რომელი გამარჯვებულები, რომლებსაც სააკაშვილზე მეტად შეეშინდათ გადაცემა „წითელი ზონის“ და რომლებმაც გამაფრთხილებელ დესპანად მხოლოდ შალვა რამიშვილი იპოვნეს? პოსტსკრიპტუმ: უმორჩილესად გთხოვთ ყველა საზოგადო მოღვაწეს, ვისაც ჯერ კიდევ სინდისი შერჩენია და ბუნებრივია ტვინიც, ათქმევინონ თამას ტყემალაძეს, ვინ შეაშინა ის სააკაშვილზე მეტად. თავად რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებთან რომ თხოვნა არ მჭირდება, ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, რისთვისაც ყველას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. მადლობთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობამ წითელი ზონის დახურვის შესახებ ცნობა უარყო, რასაც იგივე ნანა პირველის კომენტარი მოხვა იქვე ჩვენს გვერდზე ფეისბუქში. დააგუდეს პატივი, არ ვიცოდი, გადაცემა აღარ დაეხურება. დიდი მადლობა. ლიკა რუაძე გწერს: გამარჯობა. ჯობს GE-ზე ვნახე თქვენი განცხადება სტაჟირებასთან დაკავშირებით და მაინტერესებს, რა ღირს სტაჟირების გავლა. ლიკა, დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების მედიასკოლის დაინტერესებისთვის. ორთვიანი სტაჟირების პროგრამის საფასურია $70 ეკვივალენტი ლარებში. წარმატებას გისურვებთ. ვალიკო ჯუღელსკი აინტერესებს, როგორ შეავსოს განაცხადის სტაჟირების კურსებისთვის. ვალიკო ჯუღელს განაცხადის ელექტრონული ფორმულარი უკვე გავუგზავნეთ. დაინტერესებულთ შეგიძლიათ ფორმულარი ჩამოტვირთოთ ჩვენი ვებსაიტიდან, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მოძებნეთ რადიო თავისუფლების მედიასკოლის ბანერი მთავარი გვერდის მარჯვენა ქვედა მხარეს და მისი მეშვეობით მოხვდებით სკოლის ვებგვერდზე. კესო სანიკიძე გვეკითხება: გამარჯობათ. სტაჟირების პროგრამაზე მაინტერესებს. ჯიპას სოციალური მეცნიერებების პირველი კურსის სტუდენტი ვარ და შემდეგ უკვე ჟურნალისტიკის კონცენტრაციით, და შემიძლია თუ არა სტაჟირების პროგრამის გავლა და თუ კი გადასახადი რამდენია? კესო, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. ორთვიანი სტაჟირების პროგრამა მათთვისა, ვინც ამჟამად სწავლობს ჟურნალისტიკაზე ან მაინორი აქვს აღებული ჟურნალისტიკაში. რადგან თქვენ ჟურნალისტიკის მიმართულებით სწავლობთ, დიახ, შეგიძლიათ კონკურსში მონაწილეობის მიღება. პროგრამის საფასურია, როგორც უკვე ვახსენეს, $70 ეკვივალენტი ლარებში. დამატებითი კითხვებისთვის სკოლის მენეჯერს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ტელეფონზე 599-263-787. ისურვებთ წარმატებებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ავტორი დათო ჩიხლაძე წარმოგიდგენთ.
ჩვენთვის წინასაარჩევნო პერიოდი და თვითონ არჩევნების დღე ძალიან დამღლელი გამოდგა, მეტწილად სამსახურის გამო. ასევე ჩემი მეგობარი გოგო სამსახურის გამო, რომელსაც ძალიან იშვიათად ხედავდი ამ პერიოდში. და მგონი არა მარტო ჩვენთვის, ასე იყო ყველასთვის, ვისი უშუალო საქმიანობა შეეხებოდა არჩევნებს. ახლაც კი ყველა განსაცვეტელი იქნება და ალბათ ბევრი ჩემსა ვცდილობს, რომ ბოლომდე განეტვირთოს. მეც ამ კვირაში ჩემებურად ვცდილობდი განტვირთვას, რასაც ამ ახალგაზრდულ პროგრამაში გაგიზიარებთ. რამდენიმე ტრეკს მოგასმენებთ, რომელსაც ყველაზე ხშირად უსმენდი ამ კვირაში, მაშინ როცა დასვენება მინდოდა. მოკლედ, ბევრი საუბრის ნაცვლად მოდით მუსიკას მოუსმინოთ, თან ძალიან კარგ მუსიკას. ეს ტრეკი ყველაზე მეტად დილით მომწონს, როცა სამსახურში მოგდივარ და დილის ეთერში ინტერნეტის მიმოხილვა მიყავს. საუკეთესო ტრეკია იმისთვის, რომ თან ამას უსმენდე და თან პარალელურად რაღაცებს აკეთებდე ინტერნეტში. ამ დროს შეიძლება ძალიან უცნაური რამ იპოვო, მაგალითად ჰეიდი კლუმის ჰელოვინის კოსტუმების კოლექცია, ან კიდევ 51 ამბავი, რაც შეიძლება მხოლოდ ბრიტანეთში მოხდეს. შეიძლება იპოვო საიტი, რომელიც ზუსტად დაგვითვლის დრომასაც უნდა დაიძინო, რომ დილით კარგად გაიღვიძო. მერე შეიძლება ამ საიტის შეფასებას დაწეროს სადმე, მაგალითად რედიტზე. ამ ყველაფერთან ერთად კი ამ ტრაკს შეიძლება უსმინო და საერთოდ არ ვიფიქრო იმაზე, რომ მორიგი დღე დაიწყო დილის 8 საათზე გაღვიძებით. Rising Sun All Night Long. მეორე ტრეკი უფრო შუადღის მუსიკაა, მაშინ როცა უკველანშიდან დაბრუნებული ხარ. შენ სადა სართულზე მომუშავე მეგობართან ერთადაც დალეული გაქვს უკვე ყავა და უსაქმრობის ნახევარი საათიც ბრწყინვალედ შერგებული. ახლა თუ კი რამე საქმე გაქვს, ოფისში უნდა იჯდე და ის საქმე აკეთო. ამ დროს კი ზოგჯერ გინდება გარეთ გახვიდე, მაგალითად მე ფეხით სიარული და სეირნობა საერთოდ არ მიყვარს. არც ხეებზე ვგიჯდები დიდად, თუ ფოტოცვენაში არ გავირბენ, დიდი არაფერი დამაკვდება. მანქანით მიყვარს ძალიან მგზავრობა, ოღონდ მანქანის დარება არ ვიცი, უბრალოდ მანქანაში ჯდომა მიყვარს. ამ ტრეკს ფანტასტიკური ვიდეო აქვს, რომელიც მთლიანად მანქანიდანაა გადაღებული. ალაგ-ალაგ ეფექტებიც ედება, მწვანე იისფერი, ზოგჯერ ჭექაქუხილი ჩდება ხოლმე. ერთხელ მე და ჩემი ორი მეგობარი მუხიანიდან ყამე წამოვედით ტაქსით და მაშინ გზას ძალიან გავდა ამ ვიდეოს, ოღონდ განათებების გარეშე. მოკლედ, ძალიან მაგარი ტრეკი და ვიდეოა, რომლის ნახვა ჩვენს ვებსაიტზე შეძლებთ. Palace Eclipse. Thank you. ერთ-ერთი რაც მართლა ძალიან მინდა ცხოვრებაში არის ის რომ კარგად ვიდგე სკეიტბორდზე. აი თავისუფლად რომ შეძლო ქუჩაში ვიმოძრაო. ზოგჯერ მანქანებს ხელი მოუკიდო ხოლმე და იმათან ერთად გავგორდო გზაზე. თარამე კარტრექსაც შეიძლება უსმენდე. სკეიტბორდი ყველაზე მაგარი სატრანსპორტო საშუალებაა, რაც ადამიანს გამოუგონია. თან ყველაზე მარტივი. მოძრაობას 4 ბორბლისა და ფიცრის გარდა არაფერი სჭირდება. ერთხელ ძალიან გვიან ღამე მე და ჩემი მეგობრები დიღმის მასივში გავედით და სკეიტზე დავდეკით. თავიდან მინდა და უბრალოდ გამესეერნა. ერთი ფეხი დაფაზე დავდე და მეორე სიჩქარე აღრიფე. ანდროს ჩემი მეგობარი მომვარდა, ზურგზე ხელით მომოწვა და მთელი წელით გამაქანა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი შეგრძნება იყო. ბოტრეკი რომელიც დღეს უნდა მოგასმენოთ ყველაზე მეტად საღამოს მიყვარს. როცა სახში წასვლაზე ვფიქრობ, დასულ მინდა სახში სკეიტით მივდიოდე. Pelms Tracks Equation.
რატო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.